эфиры «Радио Свобода» у студии Ганна Соус. А зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. Центровы баркам поведомил про створение усіх 110 округовых выборчих комиссий. У их склад увайшли 1430 человек. Уключено только 25% от вылученных представников оппозиционных партий. Так само сократар ЦВК Миколай Лазовик заявил, что агульная колькость представников политичных партий и громадских объединений у комиссиях выросла поравнально с парламентскими выборами 2008 года. Как же на самом рыж поменялась ситуация, высветлял Олесь Дашинский.
Поводле сакратара ЦВК Миколая Лазовіка, параўнальна з выбарамі 2008 году вылучэнне ў акруговай камісіі прайшло крыху актыўней. Большую актыўнасць праявілі палітычныя партыі і грамадскія аб'яднанні. Ад іх у склад камісіі ўключана 61,2%. Маўляў, на мінулых выбарах гэтая лічба складала ўсяго 35,5%. Паводле Лазовіка, рост абумоўлены спрашчэннем працэдуры, бо няма неабходнасці мець у акрузе ніжэй стаячую партыйную структуру. Раней гэта было стрымліваючым фактарам. Прадстаўніцтва ад працоўных калектываў і ад грамадзянаў у акруговых выбаркамах адпаведна зменшылася, а выканкамы і саветы дэпутатаў, якія фармуюць камісіі, наогул не маюць сваіх прадстаўнікоў у акруговых камісіях. Але ці істотна памянялася прадстаўніцтва апазіцыі? Мікалай Лазавік і тут адзначае прагрэс.
Іх участие во время этой избирательной кампаніі несколько более высокое, чем во время прошлой избирательной кампаніі. Если во время выборов 2008 года в состав комиссий было включено 23,7% от общего количества выдвинутых политическими партиями оппозиционными, то во время этих выборов уже 25% от выдвинутых, четверть вошла. И если от общего количества членов окружных комиссий на выборах 2008 года оппозиционных представителей было 1,96%, то сейчас 3,43%, то есть почти в два раза больше.
Лазовік незадаволены коментарами некоторых оппозиционных политиков, якія кажуть у медиа, что ничего не изменилось, никаких поляпшений нема, никакой либерализации и демократизации.
Это, конечно, все от лукавого. Они крутят ту же пластинку, что крутили и во время прошлых выборов. На то они и оппозиционеры, чтобы критиковать. Как бы мы хорошо ни делали, все равно они будут говорить плохо. Порой даже положительные сдвиги они пытаются трактовать как отрицательные. Ряд оппозиционных политиков говорят, что формирование окружных комиссий прошло более демократично, представителей оппозиционных партий вошло в состав окружных комиссий больше по сравнению с прошлыми выборами. Но все равно говорят мало. А где критерии? Как взвесить? Один волос на голове – это мало? В тарелке супа один волос – это уже много, даже слишком.
Однако выниковые лишь бы свечат, что первоважную большинство местцев отрымали, як и ранее, проуладные структуры Компартия Беларуси, Федерация профсоюзов Белорусская, БРСМ и Белая Русь. Так, коли Белая Русь мая 106 сябров комиссий, то партия «Справедливый свет» только 27, а партия БНФ 12. Миколай Лазовик подлумачил это колькостью сябров этих организаций, заявленной у Министерства юстиции. Тому, мовляв, и выходит, что от правоуладных организаций один сябров комиссии представляет 13,5 тысяч сябров организации, а от оппозиционных один представник от 148 сябров.
Алесь Дашынскі. Лідары кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары» падвялі вынікі першага этапу выбарчай кампаніі фармавання акруговых выбарчых камісій. Іх выснова – улады дыскрымінавалі апазіцыйныя партыі на карысць лаяльных грамадскіх арганізацый, паведамляе Валер Каліноўскі.
Прэзідыумы абласных Дэменскага гарадскога саветаў і адпаведныя выканкамы стварылі 110 выбарчых камісіяў. Ва ўсіх па 13 чалавек – гэта максімальна дапушчальная колькасць сябраў. Паводле падлікаў праваабаронцаў усяго ў камісіі ўвайшлі 1430 чалавек, з іх 48 вылучаных апазіцыйнымі партыямі, альбо 3,3%. Праваабаронцы палічылі толькі тых сябраў камісіяў ад апазіцыі, якія вылучаліся партыйнымі органамі. Частка актывістаў вылучалася шляхам збору подпісаў грамадзян. Але нават калі дадаць іх, то колькасць апазіцыянераў у акруговых камісіях вырасце не нашмат – да 57 паводле падлікаў кампаніі «За справедлівыя выбары». Асаблівага прагрэсу ў параўнанні з выбарамі 2008 году Валянцін Стэфановіч не заўважыў.
Калі ў працэнтным адносінах глядзець ад усіх сябраў камісіі, то 2008 году это было 2,2%, зараз 3,3%. Ну, казать, что это истотный некий выбух, не выпадает. Но на 1% больше стало. А коли глядеть от колькости будущих, так еще и меньше позиционеров потрапило в комиссию. Назирающий за этим этапом выборов, я не могу сказать, что мы бачили нечто такое, то, что отрознивалось от ситуации предыдущих выборщих кампаний парламентских.
Поводле старшини Белорусского Гельсинского комитета Олега Гулака, поседжение выконкамов и президиумов советов прошли надзвичай хутка. Процедура была непрозрыстая, без публичного обмеркования кандидатур.
Белорусское законодательство не утримливая критериев, по яких уключаются или не уключаются люди у склад выборчих комиссий. Это дозволяло ранее и дозволило зараз органам, которые формируют комиссии, манипулировать гэтымі абгрунтаваннем, да, і ў выніку фармаваць камісіі так, як яны хочуць.
У выніку прыярытэт пры прызначэнні сябраў акруговых выбарчых камісіяў атрымалі праўладныя грамадскія арганізацыі: БРСМ, Беларусь, афіцыйныя прафсаюзы і Саюз ветэранаў. Паводле Валянціна Стэфановіча з прававарончага цэнтра «Вясна», падыход да фармавання выбарчых камісіяў быў абсалютна суб'ектыўны.
Толькі 24% ад вылучаных апазіцыйнымі партыямі былі ўключаны ў камісіі, але калі паглядзець, напрыклад, на Белую Русь, яны вылучылі 117 чалавек, з іх 106 вайшлі ў камісіі. То есть такім чынам у них атрымалось 98,5% ад вылучаных вайшлі ў камісіі. Гэта сведчыць пра абсалютна перадузятае стаўленне органаў, які фармавалі камісіі, да суб'екту, якія прадстаўляюць апазіцыйныя партыі.
Валянцін Стэфановіч, меркаванні праваабаронцаў збіраў Валер Каліноўскі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Вольга Дубровская з вёскі Ляскоў Каменскага раёну. Раней тут быў саўгас, а цяпер усё разрабавана, разбурана, расцягнута. На месцы колішняй жывёлагадоўчай фермы рэстаран «Парыж». Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача Валянціна Жданко пазней у нашай праграме. Беларускія вайскоўцы працягваюць настойваць на тым, што паколькі 4 ліпеня парушэнне паветранай прасторы наземнай службы не зафіксавалі, то адпаведна ніякі замежны самалёт парушальнік на тэрыторыю краіны не залятаў. Такім чынам, гісторыя са шведскім самалётам, які паўтары гадзіны кружляў над беларускімі гарадамі і вёскамі, скінуўшы блізу 800 цацачных мядзведзікаў з прычэпленымі цыдулкамі ў абарону свабоды слова, падаецца як правакацыя замежных спецслужбаў. Перадае Ігар Карней.
Сёння ў Кыргызстане пачалося паседжанне каардынацыйнага камітэту ў пытаннях супрацьпаветранай абароны краін СНД. Да Беларусі ўвага асаблівая. Тыдзень таму ігнаруючы радары войскаў супрацьпаветранай абароны на тэрыторыю Украіны з Літвы бесперашкодна ўляцеў лёгкаматорны самалёт са шведскім экіпажам і гэтак жа беспраблемна вярнуўся назад. Тым часам кіраўнік беларускай дэлегацыі, камандуючы ваенна-паветранымі сіламі і войскамі супрацьпаветранай абароны Дмітры Пахмелкін, спрабуе падаць пракол у паветраным шчыце як пачатак шырокамаштабнай кампаніі супраць Беларусі. У сеціве з'явіліся відэаматэрыялы, знятыя як з кабіны самалёта, так і з зямлі. Яны пацвярджаюць факт пралёту шведскага экіпажу над Вянцом і ўскраінай Менску. Нягледзячы на гэта, звязаныя ўзаемнымі абавязаннямі ваенныя саюзнікі Беларусі гэтаксама намагаюцца падаць інцыдэнт як фантазію уяўных арганізатараў плюшавага дэсанту ды несумленных сродкаў масавай інфармацыі. Гаворыць старшыня грамадскай рады пры Міністэрстве абароны Расіі вайсковы эксперт Ігар Каротчынка.
Беларусь очень эффективна система противовоздушной обороны, в том числе обеспечивается контроль радарами целей на сверхнизких высотах. Я склоняюсь к мнению, что нарушения воздушного пространства не было, а это спланированная провокация для того, чтобы интенсифицировать брожение в обществе, где есть определенные люди и политические структуры, которые хотят изменений. Чисто пиар-ход относится к разряду активных мероприятий. Поясню, что активными мероприятиями во времена Советского Союза называли операции спецслужб, нацеленные на достижение определенных информационных задач в медийном пространстве.
Генерал-лейтенант Юрий Сиваков, убытность начальником отделу оперативного реагирования Совету Безпеки, узначаливал Державную комиссию по осветлению обставинов гибели американских поветроплавальников, чей поветранный шар был сбит военной авиацией у неба над Берозой. Многія перакананыя, калі прадарам удалося запеленгаваць 4 ліпеня самалёт-парушальнік, наступствы для шведаў маглі быць такія ж трагічныя. Праўда, адрозна ад падзеяў 17-гадовай даўнасці, цяпер вышэйшае камандаванне запэўнівае – Ніякого пересячення повітряної межі не було, а розповсюджене у сетєве відео – фальшивка.
Сложно такую создать виртуальную информацию, если самого факта на самом деле не было. Соответствующих структур должно быть какое-то аргументированное опровержение, что этого не могло быть, потому что быть не могло, а вот это вот затянувшееся молчание только создает вокруг этого ауру загадочности. Все ждут, когда полетят головы, как после Руста на Красной площади. Если кого-то с должности снимут, значит на самом деле было. Даже возникновение вот самой информации не совсем приятное. Поводов для размышления больше, чем хотелось бы.
С генералом-лейтенантом Юрием Сиваковым гутарил Игорь Корней.
Пакуль Ян Максимюк у адпачынку, летнія званочкі будуць за Ленай Ціхановіч. Сёння купальскія цуды, самыя празрыстыя азёры і шведскія карсаны на кукурузніку будуць галоўнымі тэмамі. Пад канец спецыяльна для слухачоў гэтай праграмы акно ў вёску, дзе 200 год выбіраюць уласных каралёў. Да сустрэчы.
Звоночки за Леной Тихонович позднее в нашей программе. Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус, сегодня в программе. Центр Выборкам поведомил про створение у всех 110 округовых выборчих комиссий. А вот для кампании «Правоборонцы за свободные выборы» при формовании округовых комиссий улады дискриминовали оппозиционные партии на корысть лояльных громадских объединений. Оппозиции у округовых выборчих комиссиях каля 3%. Белорусские войскоўцы протягивают настойвать, что ніякі замежный самолет-порушальник на территорию Украины не залетал. История со шведским самолетом подается как провокация замежных спецслужбов. На Бабруйскім заводзе трактарных дэталяў і агрэгатаў дзве брыгады працягваюць пратэставаць супраць змяншэння сумы даплат да заробку. Абітурыентам журфаку БДУ даюць дадатковыя балы за сачыненні са спасылкамі на дзяржаўныя СМІ і не рэкамендуюць узгадваць незалежныя медыі. У Віцебску мясцовыя ўлады рыхтуюцца да славянскага базару і прыезду Аляксандра Лукашэнкі. І вось, як вы чулі, на Бабруйскім заводзе трактарных дэталяў і агрэгатаў дзве брыгады цэху зборкі трактараў працягваюць пратэставаць супраць змяншэння сумы даплат да заробку. Другі дзень на прадпрыемстве працуе камісія, якая правярае, ці абгрунтаваныя патрабаванні рабочых. Пратэстоўцы ўступілі ў незалежны прафсаюз. Падрабязнасці ў Андрэя Белагубава.
Протест працаўнікоў пачаўся 9 ліпеня. Як сцвярджаюць пратэстоўцы, у гэты дзень яны наогул адмовіліся працаваць, хоць і знаходзіліся на сваіх працоўных месцах. Учора, як паведаміў адзін з работнікаў, людзі таксама выйшлі на працу, але выконвалі яе надзвычай марудна. За змену не сабралі трох трактароў.
Вчера ждали директора, он был в командировке, его отозвали из Германии. Пока он еще не встречался с нами, вчера была Минская комиссия тракторного завода, наводили шухер, расчетные позабирали, считали все полностью. С начальством никто не общается. Единственное то, что вот в другие цеха хотели перевести трех человек, сейчас переводят только одного.
Поведомил працаўнік протестовец. Атрымать информацию про становище на заводе от администрации не удалось. На спробу погутарить с директором предприемства Александром Аграновичем той отказал.
Я вам интервью никаких давать не собираюсь. Ну все, до свидания.
Сегодня стало вядома, что с заводу звольнился наместник директора по кадрах, социальном развитии и идеологичных пытаниях Петр Слабачук. Про это поведомил он сам, отказываючи на пытание про ситуацию на предприемстве.
Вы меня извините, не могу дать вам никакой информации. Я больше там не работаю. Все, до свидания, ребята, уже больше не ко мне по этим вопросам.
Заявил Петр Слабачук. На территорию завода не пустили сегодня старшиню суполки незалежного профсоюза белорусского Михаила Ковалькова. Выдаденный учора пропуск сегодня был забляканный.
Возможно, это связано со вчерашними событиями. Люди обратились, вступили в профсоюз, 18 человек. Будем отслеживать ситуацию, что и как с этими людьми будут поступать. И если будут какие-то нарушения, будем их защищать всеми средствами, какими мы можем. Супрость меня, они же не прекращались, эти репрессии. Начались еще 28 ноября, они продолжаются.
Комментуя ситуацию, Михаил Ковальков. Причины для протесту працовников заводу тракторных деталей и агрегатов стала недоплата премиальных. Как стверджают протестовцы, у среднем сумма недоплаты сягая миллиона рублей. В администрации стверджают, что працовники не зарабили 100% премии. Про то, что премии изменшены на 45%, люди доведались, коли отримали разликовые квитки и тут же заявили цеховому начальству, что отмовляются працовать.
Андрэй Белагубаў працягвае сачыць за сітуацыяй. Вы на хвалях Радыё Свабода. Абітурыентам журфаку БДУ даюць дадатковыя балы за сачыненні са спасылкамі на дзяржаўныя СМІ і не рэкамендуюць узгадваць незалежныя медыі. Адмыслоўцы заявляюць, што гэткім чынам уладныя структуры надалей падзяляюць праўладныя і недзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Про тое, што абітурыентам журфаку БДУ не раіць спасылацца на незалежныя газеты, радыё і інтэрнэт-рэсурсы на ўступных іспытах, адна з будучых студэнтак распавяла журналістам «Салідарнасці». Зараз размаўляць на гэтую тэму дзяўчына адмаўляецца, асцерагаючыся за сваё паступленне. Але ў прыёмнай камісіі БДУ гэтую інфармацыю пацвердзілі.
Накануне сачынення вечарам 5 часов мы праводзім кансультацыю. Я всегда вот привожу пример. Допустим, тема о похищении людзей, вылка на произведение, когда эта тема или где-то уже о ней говорилось, и печатные издания наши государственные, за это плюс в работе ставится дополнительный балл. Они государственные, они вообще не учитываются, и ваша печатная работа с негосударственных, они не будут приниматься, потому что в правилах написано «печатные СМИ государственные». Я не читала ни разу, чтобы у нас был запрет с перечислением, допустим, «Народной воли», «Нивы» и тому подобное. Я понимаю, что адекватный человек адекватно сам будет писать сочинение для того, чтобы поступить в ВУЗ.
Гэткім чынам абітурыентам БДУ у неафіцыйнай форме не рэкамендуюць спасылацца на інтэрнэт-сайт «Харта 97», «Салідарнасць», «Газету «Наша Ніва», «Радыё Свабода» і іншыя. Рэдактар «Салідарнасці» і намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Александр Старкевіч гэтак пракаментаваў сітуацыю.
Стаўленне дзяржаўных установаў, у тым ліку ВНУ, да незалежнай прэсы, у прынцыпе, даўно сакрэтам не з'яўляецца. На тым жа журфаку узнікаюць рэгулярна праблемы ў тых, хто хацеў бы размеркавацца ў незалежныя выданні. Таму гэтая гісторыя мала чаго дадае да агульнавядомай сітуацыі, хіба што уражвае адкрытасць, што людзі ўжо нават не хаваючыся дзеляць прэсу на вышэйшы і другі гатунак. Тое ёсць нашымі сённяшнімі рэаліямі. І я ўсё-такі спадзяюся, што гэтае глупства скончыцца тады, калі ў краіне скончыцца глупства наогул.
Сказаў Галіне Абакунчык, рэдактар «Салідарнасці» Александр Старыкевіч.
Старажытныя ды маляўнічыя на беразе вадасховішча Плешчыніцы нібы невядомыя, асабліва на тле райцэнтру Лагойску, які называюць беларускай Швейцарыяй. Мае таму, што тут няма чыгункі, а сам пасёлак стаіць у баку ад скрыжавання аўтадарог Барысаў-Вілейка і Менск-Полацк. Дарэчы, скрыжавання небяспечнага. Маё падарожжа ў гарпасёлак Плешчыніцы, што на Лагойшчыне.
Падарожжа Віталя Сямашкі пазней у нашай праграме. Александр Лукашэнка пры ўладзе ў Беларусі столькі ж, колькі Леанід Брэжнев у СССР 18 гадоў. Колькі часу, на вашую думку, ён яшчэ будзе прэзідэнтам? А пытанне ў горадні.
Наверное, до смерти. Больше его, кроме его, тут никому. И он будет постоянно, наверное. Люди есть, почему нет? Ну, он пожизненно будет. Пока свою Колю не вырастет до сих пор. Я так думаю.
Я думаю, еще больше, чем 18 лет. Как-то это не закончилось, да. Но у него устойчивая позиция и, как сказать, напор такой, наплыв эмоций, что ли, что в будущем сделать. Поэтому он еще не остановился и нет такой, ну, то, что ощущение, то, что он сдался, он хочет еще что-то привнести, поэтому он не закончит пока что свое деятельность.
Ну да, пока не умрет. Ну, такой человек. До конца, до самого конца. В принципе, это нормально, да.
Я думаю, что до конца своих годов, сколько ему позволить. Я так думаю, что его еще будут выбирать и выбирать. Потому что его все любят.
Ну, вот круг моих знакомых, моих друзей, никто его не поддерживает, и никто просто... Он не дает людям здесь у нас заработать. Мы хотим работать, мы не можем заработать хороших денег. Я вот, будучи, например, беременной, я не могу себе позволить купить витамины за 300 тысяч, потому что у меня просто не позволяют средства.
Колькі будзе кіраваць Лукашэнка? Пытанне ў горадні. Урачыстае адкрыццё 21-га міжнароднага фестывалю «Славянскі базар» у Віцебску адбудзецца ўвечары 12 ліпеня. Цяпер ідзе апошняя падрыхтоўка не столькі да самаго фестывалю, колькі да прыезду на урачыстае адкрыццё Александра Лукашэнкі. Браніслава Станкевіч.
Самая галоўная прыкмета набліжэння славянскага базару – гэта спешнае асфальтаванне вуліц, брукаванне ходнікаў пліткаю і падрыхтоўка да адкрыцця новых гарадскіх аб'ектаў. Сёлета рыхтуюць чарговы супермаркет сеткі «Еўраопт» на Маскоўскім праспекце. А вось даць падземны пераход да летняга амфітэатру, падобна, сёлета так і не паспеюць. Гэты пераход мае злучыць галоўную канцэртную пляцоўку фестывалю і гарадскія аб'екты на супрацьлеглым баку вуліцы Леніна. За некалькі метраў адсюль месціцца так званы «Сіні дом» – жылы будынак з крамай на першым паверсе, каля якой распаўсюджвае незалежную прэсу віцебскі апазіцыянер Барыс Хамайда. Цікаўлюся, ці заўважыў ён сёлета нешта адметнае.
Як звычайно, под славянский базар, да, он такой обыденный. Мне подается, что люди некие уваги на его не звертают. Никто особливо не цікавится. Я вот гляжу, там, где они распаўсюджуюць эти билеты, так особливо и чергу ніяких не надо.
Каля касаў и правда нема чергов. Кацырка каже, что еще у червені разобрали все квитки на концерт зорок российского шансону и на Верку Сердючку. Кошт квитков на гэтые концерты средний, от 60 до 300 тысяч рублев. Самыя дарагія квіткі на адкрыццё фестывалю, куды чакаюць Александра Лукашэнку. Квіткі на гэта шоу каштуюць ад 460 до 750 тысяч рублёў. Але разбіраюць іх звычайна не прыватныя асобы, а установы да арганізацыі па разнарадцы. На канцэрты беларускіх зорак квіткі яшчэ ёсць, але яны не дужа карыстаюцца попытам. І ўвогуле амаль нічога нацыянальна адметнага на славянскім базары няма, кажа Барыс Хамайда.
Тое, што толькі будзе дзень Беларусі, дзень Украіны, дзень Расія, так нет. Ну, я чакаю, што калісьці гэты базар ператварыўся сапраўды беларускі кірмаш. Каб усё было беларускай, каб сюды прыїжджала шмат гасцей.
Зрэшты, у нейкі кірмаш славянскі базар паціху і ператвараецца. На цэнтральных вуліцах стаяць гандлёвыя рады з таварамі беларускіх вытворцаў. Калі самага амфітэатру выставіў свае шапікі віцебскі лікёра-гарэлачны завод.
Браніслава Станкевіч, а што вы думаеце пра славянскі базар у Віцебску? Наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Па поводу самолёта-нарушителя. Конечно, наивные эти разговоры Микляева, что бомбочку завезет. Бомбочку – это война. А вот то, что он может какие-нибудь ядохимикаты соответствующие, которых очень много, так как когда-то колорадских жуков забросить, вот такое может быть реалистически. Поэтому слово «главнокомандующий» я бы обозвал бы очень грубым словом «командующий». Только блестки какие-то сверкают. Генералов кругом больше, чем солдат. Не в этом смысл армии, а обороноспособности.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
У спецыяльнай рэзалюцыі па Беларусі парламенцкая асамблея БСЭ на летняй сесіі заклікала беларускія ўлады неадкладна і без папярэдніх умоваў вызваліць усіх палітычных зняволеных. У дакуменце таксама ўтрымліваецца патрабаванне да беларускіх уладаў гарантаваць поўнае аднаўленне іх у грамадзянскіх і палітычных правах. Ацэнку рэзалюцыі сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску далі шальцы дэлегацыі нацыянальнага сходу Беларусі ў парламенцкай асамблеі БСЭ. З працягам тэмы Владзімір Глот.
Кіраўнік беларускай дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі АБСЭ Віктар Гуменскі назваў рэзалюцыю антыбеларускай.
Нічога новага ў гэтай рэзалюцыі мы
не ўбачылі і не пачулі. І хоць асобныя кіраўнікі АБСЭ ў сваіх выступах падкрэслівалі важнасць такой формы працы, як дыялог, насамрэч гэтага мы не пабачылі. Што тычыцца зместу гэтай рэзалюцыі, нічога новага ў ёй практычна няма. Яна амаль цалкам перапісаная з падобных рэзалюцыяў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы і Еўрапарламенту. Чарговы раз нам былі прапанаваныя такія формы працы з намі, як дыктат, ціск, ультыматум, эканамічныя і палітычныя санкцыі, візавыя абмежаванні, змешванне спорту і палітыкі. Пра чэмпіянат свету я вяду гаворку.
Змешанне спорту і палітыкі, о чэмпіянату міра я веду реч.
Палітолог Алексей Кароль кажа, што за ацэнкай міжнароднай рэзалюцыі, як антыбеларускай, праглядаецца расійская імперская палітыка і яе прыхільнікі.
Назваць рэзалюцыю антыбеларускай можна толькі тады, калі атаясамліваеш палітычны рэжым той ці іншай краіны з Беларусю. Гэта звычайная памылка ці свідомої чи несвідомої блатаніна менавіта у російських політиків і аналітиків. І за гэтай помилки приглядається по сутності імперська тенденція. Білорусь праз такі резолюції і праз підтримку заходом демократичних тенденцій у Білорусі випадає з їх кола впливу. І тоді приміняється ось гэтий менавіта прийом, коли резолюцію антирежимну і сенс антирежимний обвяшається антибілоруським.
У ОБСЕ уваходять 56 країн. Супраць білоруської резолюції проголосували 6 делегацій: Росія, Білорусь, Україна, Азербайджан, Арменія, Таджикистан. А ось делегації Казахстану, Киргизстану, Молдови і Грузії не удільничали у голосуванні. У той же час, сказав Віктор Гумінський, Білорусь підтримала гетеї країни, коли уздималися питання, які їх тичились.
Владимир Глот. У протяг тему політв'язня у 9 липня Олександр Лукашенко підписав закон об амністії. Ті ёсць спадзевы на датэрміновае вызваленне ў політв'язняў і іх родных. Павел Севярынец, які адбывае пакаранне на хімію вёсцы Куплін Пружанскага району, выказаў такое меркаванне.
По той информации, которая вчера прошла, Лукашенко подписал без изменений то, что было подрихтовано Министерством внутренних справ и проштамповано так званными палатами парламента. А это означает, что неводен политвязень по водле тех критериев, которые прописаны в этой амнистии, адмыслово прописанных, в ранейших законах об амнистии такого не было, и после неводен политвязень не выходит. Так что никаких поделов нема. Все ясно, все зрозумело. Точно зробленные порушения политвязня. Там есть обмежевание по 342 артикуле. По тем, до кого применялась амнистия 2005 по 2012 год. Тобто все это рогатки именовито для вот этих 14 человек. Что точится мне, применение амнистии 342, я не подыхожу по обоих этих критериях. Теперь черговая частка мерлезонского балета вокруг выборов будет. Гандлеваться будет на конт выборов.
Павлу Свярынцу засталося працаваць на хіміі да кастрычніка 2013 году. Маці палітвязня Александра Францкевіч, які асуджаны на 3 гады па справе так званых анархістаў, спадарыня Таццяна выказала такое меркаванне на конт амністы.
Нет надежды, нету. Ну, потому что он сразу говорил, что политику сюда не примешивать. Мы из 13 человек почти все злостные нарушители. Сразу резко стали злостными нарушителями, подвели их так. Иллюзий таких не питаем. Будем ждать, может быть, осени, там, может быть, торги. Я так понимаю, они у него как разменная монета.
Мать политвязня Александра Францкевича. Ви на хвалях свободи, тут Ганна Соус, сьогодні у програмі. Центр Убаркам повідомив про створення усіх 110 округових виборчих комісій. Поводле кампанії «Правоборонці за свободні вибори» при формуванні округових комісій улади дискримінували опозиційні партії на користь лояльних громадських об'єднанняв. Опозиції у округових виборчих комісіях каля 3%. Білоруські військовці протягують настоювати, що ніякий заміжний самоліт-порушальник на територію країни не залітав. Історія зі шведським самолітом подається як провокація заміжних спецслужб. На Бабруйскім заводі тракторних деталей і агрегатів дві бригади протягують протестувати супраць зменшення суми доплат до заробку. Абітурієнтам журфаку БДУ дають додаткові бали за сочинення со спасилками на державні СМІ і не рекомендують згадувати незалежні медії. У Вітебську місцеві влади рихтуються до Слов'янського базару і приїзду Олександра Лукашенка.